Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah jaga kita dan masa kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap gerak langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita kembali bersua di kesempatan kali ini untuk bersama-sama mempelajari sebuah karya besar dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu Al-Wabil Shayyib, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjaga niat-niat kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan keterangan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang sedang kita bahas ini. Kemarin kita membahas bahwa Allah itu Al-Latif, yang maha halus, maha lembut. Yuhibbul latifa min ibadihi. Allah mencintai orang-orang yang halus dan lembut dalam keseharian mereka dan dalam kehidupan mereka. Dan Allah tuh gak suka, Allah benci dengan orang-orang yang kasar, orang-orang yang kasar, keras omongannya, kasar gitu loh, sikapnya kasar, itu Allah gak suka. Makanya kemarin kita sudah bahas, ibu-ibu sekalian, Allah tuh gak suka wanita yang kasar, kasar kalau bicara, apalagi kasar sama anak gitu. Jangan sampai kasar sama anak kita, jangan sampai kasar sama anak kita. Kadang-kadang kita baik sama orang tapi anak sendiri kita kasarin. Tak suka Allah Subhanahu wa taala sama wanita seperti itu. Jadi ibu yang seperti itu tuh dimurkai dan dibenci oleh Allah. Jadi gimana dia mau berkah? Nah, itu harus kita tanamkan tuh. Terus juga jangan kasar, jangan keras sama suami gitu. Suara tinggi, suara keras sama suami kita, itu jangan sampai terjadi. Dan Allah mencintai istri yang lembut dengan suaminya, halus dengan suaminya, nggak teriak-teriak, nggak histeris gitu loh, pokoknya lembut-lembut gitu loh ibu-ibu. Nah, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan warrafiqu yuhibbu rifqah. Dan Allah tadi, Allah maha lembut, rifq, dan Allah mencintai orang-orang yang lembut dan bersikap lembut atau lemah lembut. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Allah rafiq yuhibu rifqa fil amri kulli. Allah tu maha rafiq, maha lembut. Dan Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala dalam segala perkara. Jadi Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala perkara. Nah ini kaidah ibu-ibu yang Allah muliakan, bahwa hukum asalnya kita lemah lembut. Hukum asalnya kita lemah lembut karena Allah mencintai kelemah lembutan di seluruh urusan. Ini hukum asal. Nanti ada pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Kita boleh tidak gunakan itu, tapi hukum asalnya lembut dulu gitu loh. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghiasi kondisi yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kesantunan dan mencabut keindahan, mencabut keberkahan kalau kita gak lemah lembut. Kata Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Wama nuzi'a min syai'in illa syana, atau wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi dan dalam sebuah keadaan kecuali akan merusak kondisi dan keadaan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadirin Allah muliakan, kelemah lembutan kalau ada tuh, itu akan indah. Kalau lemah lembut dicabut, akan berantakan. Jadi rumah tangga tuh, kalau suami lemah lembut sama istri, istri lemah lembut sama suami, itu rumah tangga akan indah. Tapi kalau suami udah kasar, atau istri yang kasar justru, omongan istri kasar, kotor, itu dicabut keindahan dalam rumah tangga. Itu apa yang dikatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam sama anak gitu loh. Kalau sama anak lemah lembut gitu loh, maka akan indah kebersamaan dengan anak kita, akan penuh dengan perhiasan kehidupan. Tapi kalau sama anak udah kasar, maka keindahan tuh dicabut dan hubungan akan rusak, akan buruk. Jadi hadirin Allah muliakan, itu kaidah dasar. Itu kaidah dasar bahwa pentingnya lemah lembut. Makanya wanita salehah kata Nabi SAW apa? Atau wanita ahli surga atau calon ahli surga itu, walaupun kondisi tidak kondusif, dia akan berusaha memperindah kondisi tersebut. Makanya kan wanita di surga, kalaupun yang salah suami, dia akan memilih minta maaf. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia tertindas, tapi karena justru dia punya keutamaan, akal sehat, dan mengambil inisiatif untuk merubah suasana panas menjadi suasana yang teduh dan indah. Karena kelemah lembutan itu akan meneduhkan suasana dan memperindah suasana. Makanya itu kata para ulama kan, wanita yang akilah, yang cerdas, itu wanita yang seperti itu. Dan itu kata Nabi SAW. Enak banget yang salah suami, kita minta maaf. Ya enak. Tuh kan, enak buat para laki-laki, Ustaz. Enak untuk para ibu-ibu. Gitu. Karena yang minta maaf itu menunjukkan kerendahan atau kemuliaan ibu-ibu. Bu. Ibu-ibu. Kerendahan atau kemuliaan? Jawabnya berat hati atau legowo, Bu? Kan dia yang salah, Pak Ustadz. Kenapa aku suruh minta maaf? Nah, itu agak berat memang. Karena memang ini kemuliaan. Nah, kalau dikasih kemuliaan berarti enak apa enggak? Enak, Masya Allah. Ya, jadi, mulai sekarang dirubah sudut pandangnya. Jadi, kalau suami, walaupun suami yang salah, istri kalau bisa inisiatif minta maaf. Enak banget, Pak Ustadz. Berarti enak banget tuh enak ke siapa? Duh, berat lagi ngomongnya gimana. Tadi udah kita latihan. Ibu, enak banget tuh enak ke siapa? Nah, itu. Hati-hati diuji, Bu. Tuh, kena lagi, Pak Ustadz. Jadi serba salah. Tapi ya, begitulah. Jadi kita tuh jangan ngelihat dari angle duniawi. Kalau duniawi rugi kita, dia salah, kita minta maaf. Tapi kalau kita melihat dari sisi iman, dari sisi akhirat, yang enak siapa ibu-ibu? Ibu-ibu enak. Karena ibu-ibu yang mengerjakan hal yang mulia. Yang mengerjakan hal mulia. Jelas, yang mengerjakan hal mulia itu jelas lebih enak. Tapi aku nyesek itu kan karena hawa nafsu, karena ego, gitu. Tapi itu hak aku, iya hak, benar, gak ada yang salah. Tapi gak setiap masalah diselesaikan dengan ngotot menuntut hak kita. Capek kita kalau setiap ada masalah dalam kehidupan, kita berteriak-teriak hak kita. Walaupun boleh, gak masalah. Tapi apakah masalah akan cepat selesai? Apakah masalah bisa lebih berkah? Itu kan pertanyaan berikutnya. Bukan hanya sekedar boleh atau enggak boleh. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya, Ibu. Jadi Allah itu Ar-Rafiq yang maha lembut dan suka mencintai kelemah lembutan. Itu. Dan kalau lemah lembut itu ada atau hadir di tengah-tengah kita, maka kondisinya akan indah. Tapi kalau kelemah lembutan itu dicabut, maka kondisi akan panas, akan berantakan, akan kaku, akan kok gak enak suasananya, kan suka gitu tuh kita tuh. Kalau ada orang rumah marah-marah gimana? Suasana enak gak ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu? Suami kalau lagi marah-marah enak suasana? Gak enak kita tuh. Maka dicabut itu keberkahan atau dicabut suasana. Dan akhirnya gak ada yang menang biasanya itu hadirin. Mari kita renungkan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat dalam masalah ini. Dan ini ayat ditekankan oleh para ulama. Sebuah ayat di dalam surat Ali Imran, tepatnya di ayat 159, Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Hanya dengan rahmat Allah lah. Hanya karena alhamdulillah. Jazakumussalam. Kita ulang. Artinya hanya karena rahmat dari Allah lah kamu lemah lembut terhadap mereka. Jadi dari sini lemah lembut itu intinya itu dari siapa ibu? Dari Allah. Jadi kalau ada orang menilai kita, kamu tuh kok bisa lemah lembut? Itu berarti Allah kasih ibu-ibu lemah lembut. Itu tanda kebaikan dari Allah. Gitu. Karena lemah lembut itu dari Allah. Bukan sebatas dari kerja keras. Karena ada banyak orang berusaha keras untuk lemah lembut, gak bisa-bisa. Dan akhirnya mengatakan, ya gue tuh begini. Nah itu, gue tuh begini. Karena memang gak mudah. Itu. Kalau Allah gak buat mudah, ya susah. Nah dalam ayat ini Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Hanya karena rahmat dari Allah kamu bisa lembut sama mereka. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau saja kamu itu bersikap kasar dan berhati keras. Jadi udah kasar keras. Apa yang terjadi? Lan faddu min hawlik. Mereka akan menyingkir dari dirimu. Mereka akan menyingkir dari hadapanmu. Mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Allahu Akbar. Hadirin Allah muliakan. Di antara keterangan para ulama kita, mereka menyatakan ayat ini pertama kali diturunkan untuk siapa? Siapa kamu dalam ayat ini? Coba lihat lagi artinya atau ayatnya langsung ibu. Fabima rahmatin minallah linta lahum linta kamu. Tunggal linta, bukan lintum. Kalau lintum itu kalian plural. Tapi ini linta. Linta itu linta nama keponakan saya Pak Ustaz. Bukan, itu bukan nama orang. Ini kata kerja. Kata kerja fi'il madhi. Linta itu tunggal atau kamu tunggal. Kata ganti orang kedua tunggal. Jadi siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, Ibu? Ibu. Ini lemah lembut dan ngantuk beda-beda tipis loh, Ibu ini. Linta di sini siapa, Ibu? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lintalah lembut terhadap mereka. Mereka dalam ayat ini siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kalau saja engkau kasar dan keras, maka mereka akan menyingkir dari hadapanmu. Mereka akan bubar. Hadirin Allah muliakan. Siapa yang lembut tadi? Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah SAW keras dan kasar, apa yang terjadi? Bubar jalan. Allahu Akbar. Kata para ulama, itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Apalagi kita, kata para ulama. Nabi SAW manusia terbaik, dapat wahyu, pasti masuk surga. Tapi kalau pembawaannya kasar, keras, itu para sahabat mundur. Para sahabat menjauh. Walaupun mereka tahu ini itu Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi manusia tuh gak bisa dikerasin dan dikasarin. Hadirin Allah muliakan. Maka para ulama mengatakan, bagaimana dengan kita? Kita ini bukan Rasulullah SAW dan jauh banget dari Rasulullah SAW. Dan yang kita hadapi bukan para sahabat dan jauh di bawah para sahabat. Kalau cara kita keras dan kasar, maka apa jadinya? Ya wajar kalau terjadi perceraian. Bukan senang. Ya itu kebaca. Emang bubar gitu kalau keras dan kasar. Bisa dimengerti kalau, bukan dibenarkan ya, bisa dimengerti kalau anak kabur dari rumah. Menjauh anak. Disuruh pulang gak mau. Orang tuaku kasar banget. Benar gak? Emang tidak benar, tapi memang manusia tuh gak bisa digitukan. Dia akan bubar. Dia akan menjauh. Lan faddu min haulik. Kita sebagai pimpinan keras kasar. Ya satu-satu staff kita mundur. Pegawai kita resign. Murid-murid kita menjauh, pergi. Kenapa? Ternyata kasar. Nah ini pelajaran mahal bagi kita jemaah sekalian. Kalau Rasulullah SAW aja harus lemah lembut. Kalau gak lemah lembut, itu para sahabat pergi. Para sahabat itu hadirin. Orang-orang yang hatinya itu bersih gitu, gak bisa dikasarin. Manusia terbaik, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku, tapi tetap aja gak bisa dengan pola yang kasar dan keras. Kalau itu tidak berhasil, itu tidak efektif, mungkinkah kita menggunakan cara keras dan kasar ke lingkungan kita, ke keluarga kita, ke istri kita, apalagi ke suami kita. Lalu kita berharap bisa berhasil. Ini hal yang perlu direnungkan dan dievaluasi hadirin. Makanya ayat ini tuh dalam banget. Gak bisa wahai Rasulullah. Kamu harus lembut sama mereka. Gak bisa dikasari. Baru mereka akan solid bersama kamu. Makanya kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fahadha ar-rasulul ma'asum yakulullahu lahu ma yakul fakaifa bighairihi. Di dalam ayat ini konteksnya ke Rasulullah SAW yang maksum, yang terbebas dari kesalahan, yang terjaga dari kesalahan, yang dapat wahyu. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali di ketuk oleh beliau. Pasti masuk surga. Itu aja tidak efektif kalau pakai cara yang keras dan kasar. Lalu kata Prof, fakaifa bighairihi, lalu bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gak efektif. Tapi anak-anak nurut. Bedakan antara nurut dan takut. Bedakan antara nurut dan terpaksa. Sekarang mereka belum kuat. Suatu ketika mereka akan kuat, mereka akan tinggalkan kita. Dan itu terjadi di banyak orang tua. Anak-anak mereka meninggalkan mereka dan gak mau balik lagi. Kecuali sebagian mereka hanya sekedar lebaran atau jenguk apa ngelihat sedikit pergi lagi. Gak mau ketemu, gak mau ngobrol, gak mau interaksi. Kenapa? Kasar orang tuanya. Terlalu keras orang tuanya, gak bisa anak. Lalu ketika anaknya dinasehatin, tapi jangan begitu sama papa, sama mama. Iya aku tahu, tapi aku gak bisa aja. Itu sisi manusiawi, jadi susah kalau udah pakai cara demikian. Kadang-kadang kalau kita nasihatin kan dibalikin lagi. Kamu belum pernah ngerasain punya orang tua seperti orang tuaku. Enak ngomong demikian. Orang tuamu kamu baik. Aku kan kenal mamamu. Emang mamamu tuh emang the best lah. Tapi kamu gak pernah kan ngalamin apa yang aku alamin sama mama. Nah itu. Karena memang secara tabiat manusia kalau dikasarin, dikerasin, mundur. Dikasarin, dikerasin, pergi. Dikasarin, dikerasin, bubar. Dikasarin, dikerasin, menjauh. Itu. Sebaliknya manusia, apalagi wanita, kalau dilembuti, disikapi dengan lemah lembut, semua berubah 180 derajat, jadi santun, baik, nyaman, bahkan nurut, setia, seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kalau cara ini tidak efektif untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, mungkinkah efektif untuk rumah tangga kita? Mungkinkah efektif untuk kita dan anak-anak? Mungkinkah efektif dengan kita dan orang tua? Mungkinkah efektif dengan antara kita dan sahabat-sahabat kita? Kita dengan lingkungan kita, kita dengan komunitas kita dengan staff-staff kita dengan pegawai-pegawai kita dengan tim kita, dan seterusnya. Gak akan efektif secara umum. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi diskusi atau interaktif. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Afan izin bertanya, 4 bulan lalu suami saya meninggalkan saya dan anak-anak. Belakangan saya mengetahui dia pergi dari rumah dengan alasan saya terlalu kasar dan keras pada anak-anak. Dan akhirnya suami tidak mau lagi dengan saya, namun sampai saat ini suami saya enggan menceraikan. Pertanyaan saya, apakah saya masih sah sebagai suami istri, sedangkan saya dan suami sudah pisah ranjang selama 4 bulan, nafkah batin pun baru akhir bulan lalu diberikan, nafkah untuk anak-anak juga bulan lalu diberikan, dan apakah saya masih berkewajiban melayani suami sekalipun saya dan dia berpisah tempat tinggal? Suami di rumah keluarga, sedangkan saya di rumah orang tua. Jazakallahu khairan. Bulan lalu tuh berarti November ya. Nafkah dikasih November, Desember belum. Masih oke gak ibu? Ya bisa lah ya, kan kadang-kadang ada orang yang akhir bulan baru dikasih. Makanya. Gajian tanggal berapa, Ibu? Suami. 2 berapa? Hah? Loh ini gimana sih ini? Gak tahu. Ini jomblo semua. Gak perlu. Gak tahu Pak Ustadz, suamiku tuh tiap pekan kasih aku uang, aku gak ngerti lah. Gak penting bagiku lah. Aku tahu gak dikasih juga percuma, mendingan aku gak tahu, gak pernah miss untuk dikasih. Artinya masih inilah. Apakah sudah cerai atau belum? Wah Masya Allah. Belum cerai, ibu. Kenapa? Karena perceraian itu opsinya dari pihak suami, yaitu talak. Dan di sini nggak ada ucapan talak. Atau yang kedua dari istri, hulu, gugat cerai. Dan ini juga nggak ada konteks hulu. Atau yang ketiga, yang terakhir, tafriq qadha'i, pak hakim yang putuskan perceraian atau perpisahan. Jadi pak hakim, kan kita ke pengadilan agama diketok palu sama pak hakim. Dan ini pun juga tidak ada dalam kasus ini. Jadi masih ada pernikahan. Dan masih. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan selama suami memberikan nafkah, maka kita wajib melayani suami. Dan poin berikutnya, inilah yang kita bahas pada hari ini. Masalah kasar dan keras. Maka kalau memang itu benar, maka istighfar dan tobatlah kepada Allah. Lalu datangi suami dan minta maaf. Jangan gengsi. Datangi suami dan minta maaf. Wanita ahli surga, kata Nabi SAW, walaupun suami yang salah, dia akan mendatangi suaminya dan mengatakan, la gutugum dan hatta tardo, mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho. Aku minta maaf. Itu kalau suami yang salah. Gimana kalau jelas-jelas kita yang salah? Ya minta maaf lah. Jangan pasif nunggu. Masa aku yang minta maaf duluan? Ya kita yang salah. Datang. Minta maaf sama suami. Dan secara umum ya, kita hanya bisa bicara secara umum. Secara umum, kalau suami atau laki-laki didatangi oleh istrinya dalam rakas, istrinya minta maaf, menyesal, insya Allah luluh. Insya Allah luluh. Bismillah. Lalu berubahlah. Kan ini sekali lagi, ini berkaitan dengan iman dan tauhid kita. Kata Nabi SAW, kan innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kulli, Allah itu ar-rafiq, maha lemah lembut, dan mencintai kelemah lembutan dalam segala sesuatu, apalagi sama anak. Jadi perlu sekali lemah lembut sama anak. Itu hal yang perlu kita renungkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang seharusnya dia bekerja mencari nafkah untuk istri, tapi suami itu malah les bahasa Arab setiap hari, sedangkan ada kebutuhan rumah yang harus terpenuhi dan ada hutang harus diselesaikan, itu bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya ingatkan kepada penanya pertama dan ini yang kedua, sekali lagi jangan lupa mendoakan, itu penting. Karena Nabi SAW bersabda, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Kalau belum bisa balas, maka doakan. Jadi mendoakan itu penting, mendoakan ulama-ulama kita yang memberikan kita ilmu, itu penting. Perintah Nabi SAW, biar berkah ilmunya. Karena kalau ilmunya gak berkah, walaupun dijawab, maka kita gak akan bisa memanfaatkannya. Jadi itu yang perlu kita renungkan bersama-sama, hadirin sekalian. Jadi jangan lupa doa. Jangan lupa berdoa dan mendoakan. Itu poin. Yang berikutnya, suami gak kerja tapi belajar bahasa Arab. Yang pertama, coba kita husnudzan sama suami kita. Mungkin memang beliau mau jadi guru bahasa Arab. Gitu. Bahkan mau buka kursus bahasa Arab. Gitu. Tapi butuh persiapan. Atau mau jadi ya TKI. Mau jadi inilah staf ahli di oil and gas company di Middle East gitulah. Syaratnya harus bisa bahasa Arab dan masih rahasia kejutan gitu. Nanti digajinya per bulan 15 ribu US dollar misalnya. Tapi gak mau kasih tahu kita dulu gitu. Syaratnya harus bisa bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab. Mungkin, tapi mungkin juga tidak gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi husnudzon dulu lah sama-sama. Yang kedua, lihat dari angle lain dulu lah. Maksudnya bersyukurlah suami kita belajar bahasa Arab gitu. Apalagi kalau niatnya agama ya. Karena ada banyak wanita di luar sana yang suaminya itu udah gak kerja, aktivitasnya semakin gak jelas gitu. Udah gak cari nafkah, gak kerja, gak jelas juga gitu. Dan ada sebagian yang maksiat. Bahkan ada yang selingkuh. Dan itu luar biasa juga. Gak punya penghasilan, gak cari nafkah, tapi bisa bermain di luar. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Nah, walaupun ini tidak, belum tepat, tapi paling enggak aktivitas suami keukur lah, gitu. Keukur. Dan semoga karena mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, beliau belajar bahasa Arab. Nah, kalau demikian, maka yang perlu diluruskan adalah, artinya kan kalau suami mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, suami mencintai Al-Quran dan Sunnah, sehingga pengen tahu, pengen belajar, pengen bisa khusyuk ketika sholat, baru setelah itu, setelah kita sampai titik ini, PR kita meluruskan bahwa belajar bahasa Arab bagus, aku dukung, tapi jangan sampai membuat yang fardu ain itu terbengkalai gitu. Jadi kasih dukungan dulu, jangan kamu ini belajar terus kerja sana, jangan begitu, nanti kasar lagi kabur suaminya. Tapi harus ungkapkan rasa bangga, aku bangga banget loh sama kamu. Jarang loh ada suami belajar bahasa Arab gitu loh. Itu luar biasa kamu, Beb. Aku punya teman Aisyah, Fatimah, Hafsah, orang Madinah aja, suaminya gak ada yang mau belajar bahasa Arab. Ya karena orang Arab, gimana sih ini? Kadang-kadang suka lucu istri kita ini. Jadi aku terharu banget kamu mau belajar bahasa Arab. Tinggal, tolong, jangan sampai kewajiban kita terbengkalai. Jadi aku harus tinggalkan bahasa Arab aku. Enggak, diatur aja waktunya. Pagi sampai sore kerja. Bada maghrib belajar bahasa Arab. Terserah deh, mau sampai subuh juga bebas. Misalnya. Atau maghrib sampai isya tuh dari bahasa Arab tuh. Jadi semuanya dapat. Kalau ini kan dosa nanti kita gak mencari nafkah. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang divonis pendosa kalau menyanyiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hai, itu dosa kita. Jadi gak harus dikorbankan, ubah waktu, apalagi hari gini. Udah banyak tempat kursus bahasa Arab dibanding dulu ya. Terus juga mau privat juga bisa. Bahkan semakin ke depan AI juga bisa hadir. Gitu. Jadi gak ada alasan untuk tidak bekerja. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beserta keluarga dan tim dirahmati oleh Allah SWT dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin. Afwan Ustaz, saya izin bertanya perihal suami saya yang meninggal 3 bulan lalu. Suami penderita epilepsi sejak kecil dan beliau wafat di rumah sakit akibat sakit meningitis dan radang paru-paru. Dan sebelum wafat beliau ditipu orang hingga bangkrut dan sakit lumpuh selama 3 tahun. Alhamdulillah, suami tidak pernah mengeluh, alhamdulillah. Bahkan selalu bersabar, bersyukur dan baik sangka kepada Allah. Alhamdulillah, senang dengarnya. Di saat menjelang wafat, beliau mengeluh sakit seluruh tubuh hingga saya coba menenangkan beliau. Dan alhamdulillah beliau tenang hingga akhirnya minta untuk dicium, sangat senang dan bersemangat seolah-olah akan sembuh. Bahkan sempat bercanda minta jatah. Kondisi sangat kritis, mata terpejam dan sudah sangat dingin. Setelah itu suami saya seperti orang yang tertidur nyenyak hingga wafat. Yang saya ingin tanyakan ke Ustaz, apakah suami saya husnul khotimah mengingat suami saya belum sempat mengucapkan kalimat tauhid. Sebelum suami sakit parah, suami sempat meminta saya untuk menikah lagi. Sebelum suami sakit parah, suami sempat meminta saya untuk menikah lagi, tapi saya tidak mengiyakan. Dan saya sampaikan ke beliau kalau rumah tangga ini niat ibadah karena Allah. Apapun badai yang menerpa kita harus berlabuh sampai ke pelabuhan terakhir. Dan kita niat berlabuh di surga bersama anak cucu. Dan alhamdulillah suami pun menerima pendirian saya. Dan sudah 2 minggu sebelum suami wafat, perasaan saya sangat tenang dan damai seolah-olah saat itu suasana Ramadan. Syukran wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kita turut berbelasungkawa dan semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah kepada suami beliau dan semoga beliau diberikan taufik untuk selalu bersabar, selalu istiqomah, dan kalau memang itu harapannya kembali bernostalgia di surga bersama suami, semoga beliau dikokohkan, karena diantara konsekuensinya tidak menikah lagi untuk keluar dari khilaf para ulama. Dan semoga Allah memudahkan beliau untuk itu. Amin. Amin. Adapun yang pertanyaannya apakah husnul khotimah atau tidak, wallahu ta'ala bisawab. Kita gak bisa memastikan. Cuman semoga ini adalah salah satu tanda husnul khotimah. Karena tanda husnul khotimah itu ada lebih dari satu. Di antaranya apa? Apa di antara tanda husnul khotimah dalam kasus ini apa? Di antara tandanya adalah dalam kasus ini ya, husnul dzon dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Itu tanda husnul khotimah loh. Dalam hadis Muslim, Jabir radhiyallahu ta'ala pernah menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mauti bi thalathati ayyam, sebelum beliau wafat 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Jabir mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis tersebut? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajal. Janganlah salah seorang dari kalian wafat kecuali dalam kondisi husnul dzon dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Lalu hubungannya baik sangka dengan Allah apa? Kita ingat hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hamba-Ku terhadap diriku. Itu poin. Jadi kalau suami kita husnul dzon kepada Allah, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini pasti. Maka Allah itu tergantung prasangka hambanya, maka Allah akan ampuni. kesalahannya, Allah akan rahmati dan sayangi, dan ia akan husnul khatimah. Gitu loh. Nah, ini pelajaran bagi kita semua nih jamaah, bahwa kalau sudah mendekati ajal, husnul dzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah, itu yang harus dijaga. Dan ingat, gak mudah, kecuali dimudahkan oleh Allah, karena syaitan akan nyerang, dan bukan hanya nyerang, akan membombardir kita, dan syaitan akan membuat kita pesimis, lalu putus asa, merasa kotor, dan akan diazab dan seterusnya. Agar apa? Agar kita su'udzon kepada Allah, buruk sangka. Dan kalau udah buruk sangka, kejadian bisa jadi. Makanya sekali lagi, tapi aku ini banyak dosa Pak Ustaz. Siapa yang gak berdosa? Kita banyak dosa. Tapi Nabi SAW mengatakan tetap husnul dzon di akhir-akhir kehidupan. Nanti Allah akan merealisasikan husnul dzon kita tersebut. Itu poin. Jadi hadirin yang dimuliakan, berbanyak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini adalah salah satu tanda suami beliau husnul khotimah dan mendapatkan nikmat kubur pada saat ini. Amin rabbal alamin. Selama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan, atau melakukan kesyirikan dan sudah bertobat dari kesyirikan tersebut. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.